Hyvää iltaa kaikille. Minä olen Santeri Uusiniemi ja... Oho, mikä se ääni tuo oli? Nyt jo... kuunneltua masentavaa musiikkia tähän alkuun, niin... olen studiossa Ville Rantasen kanssa.
Terve, terve Santeri. Hyvää illan alkua sinullekin. Olipas oikein mukava masentava aloitus tuo Arvo Pärt tähän alkuun. Tuota minäkin aina kuuntelen noissa köydenpunonta talkoissa.
Mutta sitten iloisempiin aiheisiin. Vihreä puolue. Osaisitko sanoa sitä muutaman sanasen?
Niin, tosiaan niin ehkä luontevaa vihreästä vallankumouksesta puhumaan lähdettäessä on juuri tämä vihreä puolue. Eli tämä oma lafka, niin vihreä puoluehan on tämmöinen, mikä perustettiin tuossa 2009 syksyllä lokakuussa. En tee sikäli ihan hyvät. Ja muutaman vajaan 20 ihmisen joukolla. Toki tietenkin näitä, sitä ennen oltiin jo kierrätelty näitä puolueohjelmaluonnoksia useampaa kappaletta, joista yksi oli sitten vuotanut sinne WikiLeaksiinkin oli jopa laitettu, taitaa olla niitä harvoja suomalaisia juttuja, että mitkä sinne on päätyneet. Mutta tosiaan sillä aloitettiin silloin 2009, kokoonnuttiin ja 2010, sekin taisi olla sitten lokakuuta, niin silloinhan oli sitten tällainen ensimmäinen varsinainen puoluekokous. Tietenkin toiminta oli aloitettu jo silloin 2009 lokakuussa sitten. Ja aika tiukkaa tahtia vuoden verran oli sellaista noin joka kolmas päivä tapahtuma jossain päin Suomea, että hyvin ahkera tällä niin kuin resursseihin nähden. Kyllähän se tietenkin aikaa on sitten aktiiveilta syönyt että, ja rahaa, että meistä tukia saa oikeastaan mistään tietenkään tämmöinen anarkististyyppisesti organisoitunut järjestö. Ja vihreä puoluehan, jos sitä nyt sen verran vielä sanoo, niin puolue perustettiin sen sijaan, että oltaisiin oltu vaikka joku vihreä blokki tai joku vihreät kaaderit tai vihreä järjestö nimellä, niin haluttiin korostaa nimenomaan sitä tällaista näkemystä, että missä liike, joka on tällainen tämän tyyppinen ilmiö, joka keskittyy yhteiskunnassa johonkin sektoriin ja tuo mukanaan sektoraalisia muutoksia tai sitten keskittyy yhteen asiaan kerrallaan, niin puoluehan on tällainen, joka järjestelmällisesti pyrkii suureen mittakaavan muutokseen yhteiskunnassa. Ja tässä mielessähän esimerkiksi vaikka liikkeet on hirveän hyviä yksittäisten asioiden ajamiseen, niin kuitenkin niillä ei tätä suurta sotaa niin sanotusti voiteta. Eli jos joukko hajaantuu heti sen jälkeen, kun yksittäinen asia on saatu lävitse, niin kun vastapuolen koneistot ovat kuitenkin hyvin organisoituneet, eli tarkoitan tässä nyt vallitsevaa kapitalistista järjestelmää, niin kun vastapuolen nämä koneistot on kuitenkin aika hyvin organisoituneet, niin eivätkä ne hajaudu aina näiden jokaisen projektin päätteeksi sinänsä, niin sanotaan nyt tällaista sotilaallista sanastoa käyttäen, niin ei oikeastaan sotaa ei voida voittaa sellaisella strategialla, että niin ensin kootaan armeija ja sitten se käy yhden taistelun ja sitten se lähtee hajautumaan sillä välin, kun vastapuolen armeija, joka ehkä on saanut nokkiinsa, kuitenkin uudelleen ryhmittyy ja uusia divisioonia menee siellä sun täällä liikkuu, niin ei voida aina sillain niin kuin taistelukohtaisesti vaan koota jotakin porukkaa ja toivoa, että se spontaanisti muodostuu, vaan pitää olla tällainen pitkän tähtäimen strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma oikeastaan koko yhteiskunnan muuttamiseksi, eikä vaan jonkun yksittäisen sektorin tai yksittäisen asian. Ja tästä syystä nimenomaan puolue. Puoluehan tarkoittaa tätä. Puolue ei siis ole mikään vaaliheimolaisten kopla, joka on olemassa sitä varten, että kerätään ääniä ja mennään istuskelemaan jonnekin Arkadianmäelle sitten ja mussuttamaan pullaa, että sehän ei ole suinkaan puolueen idea. Puolue sinänsä, näitähän on ollut paljon tällaisia, kun on sanottu, että ette te ole oikea puolue, kun ette ole rekisterissä, niin onhan näitä Suomenkin historiassa ollut 1900-luvun alkupuolella Suomen aktivistipuolue, joka organisoi sitten jääkäriliikkeen sitten tai sitten 1918-1944 Suomen kommunistinen puolue toimi maanalaisesti Suomessa ja oli olemassa kiistatta. Kukaan ei kiistänyt, että ette te ole oikea puolue, vaikka se nyt ei ollut jossain virallisessa organisaatioluettelossa jossakin järjestörekisterissä vaikkapa. Niin tämä nyt oli se juttu. Ja sen vielä sanon, että yksi esimerkki sitten, niin Italiassa anarkistipuolue, Malatestan tämä porukka, niin oli siitä huolimatta, että olivat anarkisteja, niin esimerkiksi perustivat tämmöisen puolueen. Tämä on idea siis niin kuin puolueessa. Sen vielä sanon lyhyesti, että päätökset tehdään konsensuaalisesti puoluekokouksessa, joka on kerran vuodessa tai kahdesti tarvittaessa. Eli mistään asiasta ei äänestetä, vaan niistä keskustellaan niin kauan, että päästään järkevään lopputulokseen. Tämä on hyvin ainutlaatuista ihan maailmankin mittakaavassa. Me esimerkiksi tehtiin tämä nykyinen virallinen puolueohjelma, niin tehtiin ihan puhtaasti konsensuaalisella päätöksenteolla. Siihen meni 3 päivää tietenkin, ja se oli raskasta, ja päähän sattui viimeisen päivän lopulla, mutta saatiinpahan tehtyä, ja yhdestäkään ainoasta asiasta ei jouduttu äänestämään. Eli ei käynyt sillä tavalla, että toinen mielipide voittaa, toinen häviää, vaan keskusteltiin niin kauan, että löydettiin yhteisymmärrys. Ja tämä on tietenkin, vaikka se on hidasta, niin minun mielestäni se, että siihen pistetään 3 päivää yhden sijaan, on kyllä sen arvosta sitten, ja se näkyy lopputuloksessa. Osastot on sitten autonomisia, ja tämä varsinainen puoluekokous on tosiaan se, joka määrittelee sen suuren linjan. Sitten on tietenkin olemassa keskusorganisaatio, joka organisoi osastojen välistä toimintaa ja muun muassa koulutustoimintaa ja valtakunnallisia tapahtumia. Sitten paikalliset osastot ovat omien kykyjensä puitteissa niin täysin autonomisia organisoitumismuodossa.
No tämä puolueesta ilmeisesti nyt teknisten ongelmien jälkeen myöskin minun ääni kuuluu, ja voinkin nyt esittää lisää kysymyksiä tai huomiota. Tässä meidän ohjelmamme otsikkonahan on vihreä vallankumous, ja tämä vihreä sana on myöskin tässä sanassa vihreä puolue tai puolueen nimessä. Voisiko tätä vähän avata, että vihreyttä? Että miten?
Niin, totta kai siis vihreys on ensin määriteltävä. Ei voida ottaa vaan jotakin kivaa sanaa käyttöön määrittelemättä sitä mitenkään ja sitten sanoa vaan, että no tämä tarkoittaa vihreyttä. Että nykypäivänä, kun ihmiset miettii vihreyttä, niin eivät he ensimmäisenä vaikkapa ajattele sitä. Ajattele vaikkapa ekologisia reunaehtoja tai talouskasvun purkamista tai sukupuuttoaallon hillitsemistä. Ei tällaisia asioita mietitä, vaan silloin kun mietitään vihreää, niin mietitään sellaista rohdinpaitaa ja sotkuista takkutukkaa ja tämmöisiä, jos nyt vähän ilkeämielisesti sanoo, tai että ajatellaan vaikkapa, että vihreyteen liittyvät nimenomaan vaikkapa seksuaalipoliittiset asiat, jotka esimerkiksi minun mielestäni henkilökohtaisesti on hyvin tärkeitä kysymyksiä, mutta kuitenkaan mikään eittämättä ei tee niistä kysymyksistä vihreitä.
Onko vihreys nyt nykyisessä tilanteessa tai tällaisessa mielikuvissa, niin se on auttamatta marginaalissa, tai se on tällainen alakulttuuri tai joku tietty kulttuurisuuntaus, tämmöinen marginalisoituu?
Ja niin, siis todellinen vihreys niinkö?
Vai nämä mielikuvat siis tästä?
No, ei, no siis sinänsä se, mitä sanoin tuossa, niin mielestäni siis se vihreys mielletään nykyään sen mukaan, mikä on valtavihreiden poliittinen tällainen imago, eli vapaamielinen seksuaalipolitiikka vaikkapa, joka nyt tietenkin on ihan minun mielestäni esimerkiksi ihan hyvä juttu, mutta kuten sanoin taas kerran, niin sillä ei mitään tekemistä on vihreyden kanssa. Et vihreys pitäisi selkeästi määritellä, ja silloin kun katsotaan niin kuin objektiivisesti, mitä on vihreys, niin eikö vihreys tarkoita kuitenkin sitä, että pidättäydytään sellaisissa reunaehdoissa yhteiskunnallisessa toiminnassa, että se on ekologisesti kestävää. Tämähän tarkoittaa väistämättä sitten antikapitalismia. Eli kapitalismihan eroaa vallitsevista, tai siis kaikista muista talousjärjestelmistä siinä, että vaikka kaikki talousjärjestelmät toki ovat ja hyvinkin hirvittävällä tavalla usein tuhonneet elämän edellytyksiä ja tuhonneet elonkehää siekailematta, niin kuitenkin ne eroavat kapitalismista kaikki muut talousjärjestelmät, siis feodalismi, orjatalous, sosialismi, metsästäjä ja keräilijätalous, nämä kaksi näistä nyt, sosialismi ja metsästäjä ja keräilijätalous nyt tällainen niin kuin mielestäni varten otettavampina vaihtoehtoina, mutta kuitenkin, niin nämä kaikki muut talousjärjestelmät eroavat kapitalismista kuitenkin sillä tavalla, että niissä vaikka kasvua tapahtuu, niin se ei ole välttämätön jatkuva edellytys. Talouden ei ole pakko koko ajan kasvaa, ettei se järjestelmä luhistu, mikä puolestaan kapitalistisessa markkinataloudessa on välttämätöntä. Ja tämähän tietenkin jo tarkoittaa sitä, että se sulkee jo paperilla pois. Tämän ei ole sellaista asiaa kuin vihreä kapitalismi. Vihreä kapitalismi on niin sanotusti oksimoroni, eli siis se on tällainen termi, joka pitää täysin sisällään kaksi toistensa kanssa sovittamatonta määritelmää.
Kuten jäätävä polta.
Esimerkiksi, juuri näin. Että siis se on kyllä ehdottomasti tällainen, mikä on muistettava. Eli mikä tahansa, mikä on niin vihreyden reunaehto, niin on se, että vastustaa kapitalismia sen kokonaisuudessaan. Eli tämähän esimerkiksi ei ole kyse silloin, kun puhutaan valtavihreistä. Valtavihreäthän on määritelmällisesti, ovat itse määritelleet sen, että he ovat markkinatalouteen ja he eivät käytä sanaa kapitalismi, vaan oikeastaan keskittyvät kapitalismin tähän yhteen muotoon, niin markkinatalouteen, niin he ovat sanoneet, että he ovat markkinamyönteisiä lähtökohtaisesti. Ja tämä tietenkin sulkee heidät vihreyden ulkopuolelle jo tällainen niin kuin teoria pohjalta. No sitten tietenkin vihreyteen olennaisena kysymyksenä toinen tämän antikapitalismin lisäksi kuuluu tietenkin vallankumouksellisuus. Ja tässä tullaan tähän vallankumoukseen, koska vallankumous on välttämätön sellaisessa järjestelmässä, joka on kapitalistinen ja joka ei voi taipua siitä syystä vihreyteen millään tavalla. Eli siis oikeastaan, jotta voimme päästä vihreään yhteiskuntaan, meidän on kuitenkin toteutettava vallankumous. Siihen ei voida päästä reformeilla. Me emme voi viilata sellaista järjestelmää kuntoon pikkuisilla uudistuksilla yksi kerrallaan, joka kuitenkin pyrkii jatkuvaan kasvuun. Eli se on täysin mahdotonta. Ja tämä vallankumous tietenkin siinä sitten, niin jos katsoo sen toisen puolen tästä asiasta, että mitä se tarkoittaa. Vallankumoushan on tietenkin sitä, että valta siirtyy hallitsevilta ryhmiltä, jos marksilaisittain halutaan sanoa, niin luokilta, niin siirtyy heiltä toiselle ryhmälle tai toiselle luokalle. Ja tällä hetkellä, kun puhun tästä vallasta, että kenellä se meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä on, niin ei pidä ainakaan sortua siihen naiviin jargoniin, mitä meillä aika lailla niin suolletaan koulujärjestelmässäkin, niin suut ja silmät täyteen. Eli puhutaan, että Suomi on tasavalta, jossa korkein valta kuuluu Suomen kansalle. No onko korkein valta sellaista, että sitä käytetään kerran 4 vuodessa siinä muodossa, että käydään vääntämässä joku viiva johonkin lappuun? Eihän se niin ole. Samaan aikaan 365 vuorokautta päivässä omaa valtaansa, joka on kuitenkin täysin kiistämätöntä, käyttävät vaikkapa esimerkiksi median omistajat, median päätoimittajat sitä kautta, muut tällaiset tuotantokoneistojen omistajat ja tuotantokoneistot tietenkin. Ei suomalaiset vaikkapa edes kerran 4 vuodessa pääse vaikkapa päättämään siitä, että mitä vaikkapa Nokia-yhtiö tekee, että tuottaako se vaikkapa kännyköitä vai pyrkiikö se sen sijaan vaikka kehittelemään sellaista teknologiaa, jolla ei pyritä tuottamaan mitään voittoa, vaan jolla pyritään luomaan sellaisia teknologisia järjestelmiä, jotka vaikkapa säästävät tai pystyvät korjaamaan vaikkapa ekosysteemien häiriöitä tai pystyvät poistamaan tällaisia liiallisia haittoja tuotantoprosesseista niin näille ekologiselle järjestelmälle, niin eihän näistä asioista ei päästä äänestämään. Ja tietenkin, jos sitä sosiaalista puolta katsoo, vaikkakin vihreä puolue keskittyy nimenomaan tähän vihreään kysymykseen ja tekee kaikki päätöksensä muista asioista sen nojalla, niin kuitenkin tämä, eihän yhtä lailla niin jostakin Nokian voitoista sitten niistäkään äänestetä, että investoidaanko ne, mitenkä palkat jaetaan vaikkapa, mitenkä voitto jaetaan, mikä pistetään pääoman ylläpitämiseen, eli tämän tuotantokoneistojen ja huoltamiseen ja uudistamiseen, ja mikä pistetään sitten palkkoihin ja mikä pistetään voittona joidenkin taskuun. Et tätäkään ei esimerkiksi tehdä. Eli siis siinä mielessä ei pidä luulla, että se valta Suomessa on Suomen kansalla vaikkapa. Se on ihan eri kysymys tietenkin. Se monet ihmiset on, monet niin kuin vihreätkin ihmiset ovat harhaisesti lähteneet kritisoimaan nykyistä järjestelmää juuri sen pohjalta, että siinä mukamas enemmistö päättää. Eihän enemmistö päätä. Se on ne tahot päättävät, jotka hallitsevat tuotantokoneistoja ja sitä kautta määrittävät kuitenkin sitten niitä arvojärjestelmiä, minkä pohjalle kaikki rakentuu, jotka kontrolloivat tajuntateollisuutta esimerkiksi. Nämähän tahot muokkaavat sitä, että mitenkä kansalaiset ajattelevat. Ihminen ei ole joku sellainen saari, joka syntyy tyhjästä ja joka muodostaa omat mielipiteensä tyhjästä saadun järjen mukaisesti ja tuosta vaan niin kuin eristyksissä, vaan ne muodostuu sosiaalisissa prosesseissa, ja sosiaaliset prosessit sitten taas tapahtuvat sen mukaisesti, että mitenkä nyt joku vaikkapa kasvatusjärjestelmä, koulutusjärjestelmä tai vallitseva kulttuuri, jota muokkaavat nimenomaan esimerkiksi tajuntateollisuus, niin mitenkä ne sitten toimivat. Että tämän perusteellahan tämä rakentuu, esimerkiksi julkinen mielipide. Eli tässähän tullaan tähän niin sanottuun hegemoniakysymykseen. Eli vallitsevalla järjestelmällä on myös tämä hegemonia, eli hegemonia tarkoittaa sitä valtaa, joka on ihmisten sisällä tavallaan, tai jotka ovat siis sisäistettyjä ajatusmalleja, sisäistettyjä arvoja, sisäistettyä logiikkaa. Eli jos vallitsevat luokat saavat tämän oman logiikkansa, ovat arvojärjestelmänsä ja muut näyttämään tavallaan niin kuin luontaisilta ja arkijärkisiltä, niin silloin heillä on hegemonia. Eli jos voidaan vaikkapa katsoa, että olisi arkijärkistä, että joku ihminen vaikkapa sanoo, että no hei, totta kai kun sillä on noi kaikki osakkeet, niin se saa ottaa siitä ne kaikki voitot. No minkä takia siltä ei saa sitten mennä vaikka ulos mittaamaan sitä, että tämä on niin kuin tällaista arkijärkeä. Ja pitää muistaa, että Suomenkin yhteiskunnassa esimerkiksi tällainen arkijärkinen ajattelu, sehän on muuttunut ihan eri tavalla. Että arvopohja on täysin toisenlainen kuin mitä se oli taannoin. Eli siis tämä on tällainen yksi puoli vallankumouksessa, tämä hegemoniapuoli. Eli siis taistelu siitä, että mikä mielletään arkijärkiseksi, mikä mielletään oikeaksi, mikä mielletään vääräksi. Sitten taas toinen on tämä sitten ihan konkreettisesti tämä valtiovalta. Eli valtiovaltahan taas sitten, eli byrokratiakoneistot, väkivaltakoneistot, niin kuin poliisi ja armeija. Se on sitten tämä vallan toinen muoto. Ja sitten tietenkin talousvalta, joka on näiden molempien taustalla, se sana taustavoimana. Jota ei tietenkään voi lähteä haastamaan sen omilla ehdoilla, mutta johon on jonkinlaiset pakko kuitenkin ottaa huomioon tässä. En nyt muista, että mistä minä tämän niin jaarittelun, mistä minä tähän nyt päädyin, mutta olisiko muuta kysyttävää. Tässä on tämä vihreys ja vallankumous nyt. Yritin nämä nyt selostaa tässä.
Kyllä olen päässyt määrittelemään molempia termejä, jotka jo ohjelman otsikossa. Ja tässä on nyt tullut esille, tai jaottelit tämän vallan. Vallan tällaiseen kolmeen.
Niin.
Kolmeen eri. Aloitit tästä hegemoniavallasta ja sitten puhuit valtiovallasta ja tästä talousvallasta.
Kyllä.
Tässä voisi olla, nyt kun siirrymme kuuntelemaan musiikkia, niin sen jälkeen voisimme keskustella näistä eri vallan muodoista, mutta ilmeisesti ainakin tällä hegemoniavallalla, niin se on sellaista poliittista kamppailua, jota voidaan käydä jo nyt.
Kyllä, kyllä, mutta siitä lisää sitten tauon jälkeen ilmeisesti.
No niin, sieltä Benjamin Brittenin muistoista takaisin. Ja nyt sieltä Benjamin Brittenin muistoista takaisin keskusteluun. Puhuimme vihreästä vallankumouksesta ja vihreästä puolueesta, määrittelimme vihreyttä, vallankumouksellisuutta. Onko tällainen hegemoninen poliittinen kamppailu nyt sellainen mahdollinen nykyisessä poliittisessa tilanteessa, tai voiko jopa yleistää, että se on periaatteessa tai käytännössä mahdollista kaikissa poliittisissa tilanteissa niin kuin käydä kamppailua, sellaista hegemonista kamppailua tällaista?
No tietenkin kaikissa poliittisissa tilanteissahan voi käydä sitä tietenkin. Se, että kuinka menestyksellä sitä voi käydä, niin on tietenkin useista olosuhteista riippuva, mutta anteeksi. Niin tietenkin voidaan tietenkin puhua tällaista suurista hegemonisista aloitteista erikseen. Eli esimerkiksi ylipäätänsä tällainen järjestelmällisen antikapitalistinen puolue, joka kyseenalaistaa kapitalismin kokonaisuudessaan. Sitä voidaan tietyssä mielessä pitää tällaisena viestinä, joka pyrkii tavallaan hegemonian haastamiseen. Eli tietenkin se voidaan esimerkiksi pienemmillä poliittisilla kentillä, eli niin kuin tällaisilla osa-alueilla, niin kuin esimerkiksi vihreyden kysymyksessä, vaikkakin tietenkin vihreä kysymyshän on olennaisempi kuin mikään muu kysymys yhteiskunnassa, koska siinä on kysymys elojäännistä ja kaikki muu tulee vasta sen jälkeen, koska jos ei ole elämää, niin ei ole mitään muutakaan touhua kyllä sitten, mutta poliittisessa spektrissä tavallaan niin kuin vaikuttamisen, mitä tulee poliittisiin prosesseihin, niin se ei kuitenkaan sillä lailla niin kuin realisoidu se sen merkitys. No vihreys on kuitenkin tämä yksi kenttä, jolla voidaan tehdä tällaisia hegemonisia aloitteita, eli voidaan esimerkiksi katsoa, että esimerkiksi tämä vihreän puolueen nimi, miksi tämä on valkattu nimenomaan tämä nimi, niin yksi suurimpia syitä on ollut juuri se, että ollaan haluttu haastaa oikeastaan vihreyden määritelmä. Tietyssä mielessä tämä on tällainen hegemoninen aloite sillä pienellä vihreyden kentällä, mikä on niin kuin poliittisesti pieni, mutta tietenkin reaalimaailmallisesti se olisi valtavan suuri.
Puhuit myöskin tästä valtiovallasta yhtenä vallan osa-alueena. Se ei liene kuitenkaan tällainen, joka on niin kuin poliittisesti niin kuin mahdollista tällä hetkellä. Lukunottamatta tietysti arabimaita, jossa on ilmeisesti vallankumouksia nyt käynnissä. Niin.
Kyllä, ja nimenomaan käynnissä. Että ei voida katsoa, että esimerkiksi Mubarakin lähtö Egyptissä, että se olisi ollut niin kuin se vallankumouksen huipentuma, vaan se oli vasta alku. Siinähän lähti yksittäinen henkilö, jonka tosin vallankumouksinen liikehdintä oli se, mikä savusti hänet ulos, mutta kenelle se valta siellä siirtyi, sehän siirtyi sotilasjuntalle, eikä millekään muulle porukalle, jonka edustaja Mubarak oli. Siinä uhrattiin siis yksittäinen moukka, olkoonkin, että tuo moukka nyt sitten sattui olemaan siellä niin kuin keulakuvana. Niin, mutta kuitenkin joo, siis siellä on kysymys siitä jo, että siinä lähdetään haastamaan valtiovaltaa. Totta kai Suomessakin niin, ja missä tahansa muualla, missä vallankumousta tehdään, niin valtiovaltakin on haastettava. Ne on kaikki ne vallan muodot haastettava. Sen verran palaisin vielä siihen hegemoniaan. Että hegemoniastahan käydään kamppailua paitsi tällaisilla aloitteilla ja kamppailulla määritelmistä ja julkisessa keskustelussa esimerkiksi. Niin olennaista siinä on myös valistustyö ja sitten teon propaganda, jolla käydään näitä. Nämä ovat niitä välineitä, joilla sitä kamppailua käydään. Mutta sen halusin nyt muistuttaa. Ja niillä tosiaan on sitten merkitys tässä kamppailulla tavallaan ihmisten tajunnoista. Mutta joo, tosiaan jos siihen valtiovaltaan palaa, niin sitähän on vähän vaikeampi tietenkin täällä lähteä suoraan haastamaan ja kyseenalaistamaan, koska siihen tarvitaan sitten sitä väkeä enemmän. Mutta kuitenkin jos katsotaan, että mitenkä esimerkiksi onnistuneimmat vallankumoukset viime aikoina, mitä on tehty, sanoit tuossa esimerkiksi nämä arabimaat, jo viittasit ilmeisesti lähinnä Tunisiaan, Egyptiin ja nyt sitten esimerkiksi Jemenin ja Jordanian liikehdintöihin tai Libyan. Mutta itse asiassa tällainen arabimaa, joka olisi hyvä ottaa oppikirja esimerkiksi siitä, miten vallankumous voidaan objektiivisesti katsoen hyvin toteuttaa, on Libanon. Eli Libanonissahan on Hizbollahista sitten mitä mieltä tahansa. Hizbollahhan on tällainen islamilaista sosialismia, jossa on sekoitettuna hieman nationalismia ja on siellä ripausfeminismiäkin kieltämättä joukossa. Niin Hizbollahhan on onnistunut toteuttamaan aidosti vallankumouksen siellä, tai vallankumousprosessi on siellä huomattavasti pitemmällä kuin muualla. Eli Hizbollah, joka aloitti tämän kamppailun joskus 80-luvulla, vai koska se nyt alkoikaan sitten tämä Hizbollahin taival, niin he lähtivät rakentamaan rinnakkaisvaltaa. Ja tämä rinnakkaisvalta on juuri olennainen silloin, kun tehdään vallankumousta. Eli koska vallankumouksenhan voi tehdä kahdella tavalla. Tavallaan joko vallata vallitsevan koneiston, keskittyä siihen, niin kuin olemassa olevan valtiovallan, tai sitten voi rakentaa oman rinnakkaisvaltansa. No he rakensivat rinnakkaisvaltaa, joka sitten työnsi oikeastaan tieltään tämän Libanonin valtiokoneiston. Eli esimerkiksi Hizbollah loi oman koulutusjärjestelmänsä Libanonin rappeutuneen koulutusjärjestelmän tilalle. Se loi oman eläkejärjestelmänsä, työttömyysturvansa, terveydenhoitonsa. Se loi oman mediansa, mikä on tietenkin tärkeä hegemoniakamppailussa. Ja se loi oman armeijansa, joka oli loppujen lopuksi vahvempi kuin Libanonin hallitus. Ja Libanonin hallitus pysyikin itse asiassa, voisi sanoa, että jo viimeiset 10 vuotta se pysyi vallassa vaan länsimaiden aktiivisen tuen ja Israelin, Euroopan ja Yhdysvaltojen aktiivisen tuen avulla. Koska Libanonissa Hizbollah oli saanut sekä hegemoniavallan, eli siellä oli suurimman osan niin väestöä kiistaton tuki takanaan, siis itsensä ja liittolaistensa takana. Ja sitten niin heillä oli myös huomattavasti voimakkaampi valta siellä. Ja nyt he sitten ihan viime aikoina ottivat myös haltuun tämän onton kuoren tästä hallintojärjestelmästä. Eli he voittivat vaalit liittolaisineen. Ja siellä on nyt hyvin mielenkiintoinen koalitiohallitus, josta voidaan ottaa tulevissa vallankumouksissakin esimerkkiä. Siellä on todella laaja tämä.
No nyt kun tämä kansanvallan triumfi, vaalit ovat lähestymässä muutaman päivän tai viikon kuluttua, niin varmasti herää se kysymys, että eikö tätä valtiovaltaa voisi sitten ottaa haltuun tämän demokraattisen prosessin avulla?
Niin, se on tietenkin sellainen kysymys, johon kiistatta pakko vastata. Siihen voi vastata ihan lyhyesti, että ei, mutta jos nyt kuitenkin hieman pitemmän vastauksen, niin ensinnäkin, jos katsotaan sitä, että mitenkä Suomessa voidaan todellinen valta ottaa, niin todellinen valta voitaisiin ottaa, jos ajatellaan eduskunnan kautta, sillä tavalla, että voitaisiin kumota yksityinen omistusoikeus. Sikäli, että sitä kautta pystyttäisiin ottamaan ne vallankäytön voimakkaammat välineet, eli talouden välineet ja sitten tajuntateollisuuden välineet tavallaan sitten sen vaalit voittaneen osapuolen haltuun tai sen edustaman vallan haltuun sitten. No tämä edellyttäisi tietenkin, jos lainoppineesti katsoo, niin perustuslain muutosta. Eli se tarkoittaa sitä, että vaalit pitäisi ainakin koalition mukana sitten voittaa 5/6 enemmistöllä, jotta se menisi kerta-äänestyksellä läpi. Eli käytännössä voidaan sanoa, että jo esimerkiksi kokoomuspuolueen olemassaolo edes tuollaisella nykyisestä määrästä pienentyneellä, hieman pienentyneelläkin kannatuksellaan, niin pystyisi yksinään jo estämään vallankumouksen tulemisen. Ja se edellyttäisi, että nämä kaikki muut puolueet, mitkä tällä hetkellä niin valtasuhteissa niin olisivat vaikkapa sen vallankumouksen kannalla. Silloin pystyttäisiin muuttamaan perustuslakia siten, että voitaisiin kajota yksityiseen omistusoikeuteen tai voitaisiin muitakin merkittäviä muutoksia tehdä. Siis korostan sitä, että mitkä tahansa merkittävät muutokset yhteiskunnassa edellyttävät sitä, että voidaan kajota tuohon yksityiseen omistusoikeuteen, koska se valta piilee kuitenkin siinä. No tietenkin ensinnäkin se, että olisi aivan melko mahdoton kuvitella, että nykyisessä ilmapiirissä voitaisiin saada millekään koalitiolle kannatusta, joka ajaisi tällaista asiaa, koska arvopohjan on kuitenkin sanellut vallitseva eliitti. siis omistavat tahot kuitenkin pystyvät muokkaamaan sen arvojärjestelmän sellaiseksi, että ihmiset eivät sitten sitä lähde sitä kyseenalaistamaan. Mikäänhän valta ei pysy, no siis jos katsoo, että miten, siinä mielessä hauska juttu, että tällainen pikku sivupolku tähän on jännä, että mitenkä voidaan sanoa, että Suomen järjestelmä on vaikkapa siinä mielessä totalitaarisempi kuin vaikkapa Valko-Venäjä. Että jos ajattelemme esimerkiksi Valko-Venäjää, niin siellähän Lukashenkan on vaikea pitää, oltiin hänestä mitä mieltä tahansa, niin on kuitenkin tunnustettava se tosiasia, että Lukashenka ei sitä valtaansa helposti pitäisi ilman sitä, että toimittajia mukiloidaan ja lehtiä suljetaan. Se on aika vaikea, eikö näin? Joo, niin
negatiivinen sananvapauden
kyllä,
repressio.
Eli tämä on nimenomaan negatiivista sananvapauden tukahduttamista, eli siis poistetaan tavallaan vastapuolen antama viesti. Sitten positiivinen tukahduttaminen tarkoittaa sitä, että lisätään jotain, eli lisätään sitä omaa viestiä niin paljon, että tämä vastapuolen viesti hukkuu sinne alle. Tällä tavallahan tietenkin esimerkiksi nykyinen media pystyy, tai nykyiset pääomapiirit pystyvät kontrolloimaan esimerkiksi yleistä mielipidettä. Eli totta kai meillä on sananvapaus, mutta meillähän on olemassa tämä sananvapaus vain sen vuoksi, että harvapa sitä tulee kuunnelleeksi vaikkapa totuusradiota, niinkin hyvä ohjelma kuin se on, että kyllä sitä siis hyvin paljon useampi katsoo vaikkapa Kolmosen uutisia, joka toitottaa hyvin päinvastaista viestiä, tai harva lukee Elonkehälehtiä, joka on aivan huippulehti, mutta sitä useampikin lukee vaikkapa tätä Pirkanmaan Der Stürmeriä, eli aamulehteä. Niin tietenkin niin tässä mielessä olisi niin hyvä muistaa tämä vallan luonne, että periaatteessa niin kauan kuin ihmiset päättävät niin kuin vallitseva, siis todelliset hallitsijat, eikä tämä nyt ole mitään salaliittoteoriaa, mitään, siis vaan, että mitä nyt todelliset pääoma hallussa pitävät ja tajuntateollisuutta ja muita tällaisia ihmisen arvojärjestelmiä ja arvottamisia muokkaavia koneistoja, niin hallussaan pitävät, niin kauan kuin ihmiset päättävät näiden tahojen etujen mukaisesti, niin nämä tahot sallivat niin sanotun demokratian. Mutta annas ollakaan, että jos sitten niin ihmiset päättäisivätkin toisin. Eli oletetaan, että nyt olisi sitten se tilanne, että jollain tavalla sanotaan vaikkapa, että Iltalehti ja Iltasanomat ja MTV3 ja TV4 vaikka olisi, ja Iltalehdet ja Aamulehdet ja tällaiset olisi vaikka muutaman vuoden ilmestymättä tässä ja sitten niin jostain syystä vaan ja sitten ihmisistä niin 5/6 päättäisikin vaikka näin. Tai sitten, että sanotaan, että kahdet vaalit 2/3 enemmistöllä edes. Silloinhan pystyy myös muuttamaan tätä perustuslakia. Niin jos tämä voitettaisiin, niin eikö ole aika naivia olettaa, että ne todelliset valtapiirit sitten antaisivat tämän tapahtua. Onhan tämä maailmalla nähty, ei paitsi Suomessa 1917, jolloin valtajärjestelmä torppasi niin sanotun valtalain 18.7.1917 ja sen jälkeen lähti aseistamaan suojeluskuntia, vaan myöskin sitten esimerkiksi 1973 Chiilessä, 1950-luvulla vaikkapa jossain Guatemalassa tai muualla. Kyllä se valtajärjestelmä, silloin se sanoo, että nyt niin tällaiset perustuslain hengen vastaiset tahot ovat kaapanneet vallan. No totta kai sellaiset tahot, jotka haluaa muuttaa perustuslakia, ovat perustuslain hengen vastaisia, totta kai. Eikö
uudempi esimerkki olisi myöskin tämä Länsirannan tilanne?
No Länsirannan tilanne on toinen hyvä esimerkki, että Hamashan voitti vaalit, että hyvin pitkään niin vaadittiin, että pitää järjestää vapaat vaalit tuolla Palestiinassa, ja kun Länsirannalla Hamas voittikin, niin Eurooppahan ei sitä tunnustanut, vaan se lyötiin taloussaartoon. Että näin paljon tällä niin sanotulla demokratialla sitten on merkitystä. Että
demokratia toimii, kunhan ihmiset äänestävät oikein.
Kyllä, se on juuri näin. Ja pitää muistaa, että tässä nyt Herbert Markuseakin, niin silloin kun ylipäätänsä kun puhutaan vapaudesta, niin on turha asettaa joku vapaus jotenkuten niin erikseen siksi päämääräksi. Ensinnäkään olennaista on ensinnäkin se, ei se, että saavatko ihmiset että mistä heillä on vapaus vaikkapa äänestää tai päättää. Siis olennaista on se, että ensinnäkin, että valinnan vapaudessa, että mitä ne ihmiset voivat valita. Ja sitten toinen, mikä on vielä olennaisempi, mitä he loppujen lopuksi valitsevat. Ja nämähän on hirveän olennaisia kysymyksiä, joita ei kysytä vapaudessa silloin ikinä. Vaan että sanotaan, että no on sulla vapaus valita, että saatko sä ottaa Pepsi vai Coca-Cola vaikkapa. No onhan on tällaisia vapauksia. Mutta annapas olla, että jos kuinka helppoa olisi sitten valita sanotaan joku antikapitalistinen elämänmuoto. Se on aika vaikea. Tai
puhdas juomavesi purosta.
Niin, se on aika vaikea tasassa järjestelmässä, missä esimerkiksi purot ei pysy puhtaina. Niin satalousjärjestelmä, niin yritäpä siinä jossain munasilla seistä jossain purossa ja hörppiä sieltä sitten vettä. Ei se ihan niin mene. Että ylipäätänsä meillä on hirveän hölmöä, että on lykätty yksilölle hirveästi. No tämä on itse asiassa tällainen asia, johon voitaisiin mennä myöhemmin, tämä yksilön vastuu ja tämä myöhemmin tuossa. Mutta jos puhutaan tästä hegemoniasta ja muusta vallasta tässä.
Tämä jossain määrin tietysti tämä myöskin ihmisten, tai tajuntateollisuus, jolla ihmisten myöskin vaalituloksia jossain määrin, tai ihmisten äänestyspäätöksiä ja muita muokataan ja näin, ehkä tiedottomasti tai tietoisesti, mikä on ihmisen valinnanvapaus ja näin, mutta eikö myöskin tällainen jossain määrin tämä positiivinen tukahduttaja ja muu, niin katso nyt, tässä on Ylen teksti TV auki ja siellä on uutisotsikko, että kuluttajien luottamus heikentyi. Niin tämä myöskin ihmisten olemassaolon typistäminen.
Kyllä.
Yksiulotteistaminen peräksi kyllä kuluttajaksi ja taloudellisesti. Niin kuin.
Kyllä. No tässähän tullaan juuri itse asiassa. Toi oli aivan hienoa, Santeri, aivan loistava. Tähän taputtaa aivan loistava johdanto just tähän toiseen aiheeseen. Kyllä niin hyvä aasinsilta, että siinä mahtuisi norsukin kyllä taapertaa. Tosiaan, joo. Siis toi. Tästähän on nimenomaan kysymys, eli meidän yhteiskunnassamme, juuri tuosta, kun äsken tavallaan siteerasin, aivan oikein huomasit Markus Eetossa, kun puhuin siitä, että olennaista on se, että mitä ihminen saa valita ja toisaalta mitä hän sitten valitsee, niin toihan oli Markus Ee suoraan. Ja tämä oli aivan yhtä lailla Markus Ee, mitä nyt siteerasit, tämä ihmisen yksiulotteistaminen, eli tavallaan poliittisen aspektia on koko ajan kavennettu meidän yhteiskunnassa. Eli politiikka on hyvin kapea alue enää yhteiskunnassa. Sen sijaan tavallaan tätä yksilöllistä ollaan sitten laajennettu. Ja yksilöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa kuluttajaa. Kansalainen on poissa ja tilalla on kuluttaja.
Ja tämä tietysti liittyy siihen, mitä puhuit ohjelman ensimmäisellä puoliskolla tästä taloudellista vallasta ja siitä, että kuinka ahdas ja kapea se politiikan muutospotentiaali on edes. Mitä päätöksiä eduskunnassa vaikka voidaan tehdä, jotka aiheuttavat minkälaisia todellisia muutoksia.
Kyllä, kyllä. Ja tässä samassa mielessä niin pitää myös muistaa, että ennen kuin kukaan lähtee sanomaan, että joo, että no toisaaltahan tässä ihminen pääsee lähemmäs valtaa, kun kuluttajahan on osa markkinavoimia ja vaikuttaa niiden kautta, tämä Pihtiputaan mummo on osa markkinavoimia. Ei, Pihtiputaan mummo ei ole osa markkinavoimia. Hän on yksittäinen kuluttaja, joka ei pysty vaikuttamaan siihen kokonaisuuteen. Edes tällaiset organisoidut kulutusjärjestöt, kuten vaikkapa, tai tällaiset liikkeet, kuten vaikkapa porkkanamafia, ei pysty vaikuttamaan siihen suurempaan kokonaisuuteen. Kyllä se kuitenkin on niin, että valtajärjestelmä sanelee aika lailla ihmisille ne tarpeet. Ihmiset saavat tämän vallitsevan hegemoniavallan kautta tulevat heidän tarpeensa ja heidän halunsa ja määritelmänsä, ja niitä he lähtevät sitten tavoittelemaan. Tämä on sitten tämä pointti. Eli no, nyt katkesi tuossa ajatus, mutta joo, eli siis tämä olennainen juttu on siis se, että jos nyt palataan hieman siihen vihreyden teemaan, niin usein meitä kehotetaan olemaan vihreitä sillä tavalla, että muista kierrättää, muista pitää vaikka hampusta tehtyjä vaatteita tai käy harvemmin suihkussa, mikä on tämä viimeisin esimerkki. säkin et on muuten käynyt suihkussa näytä. Kehaistaa.
Täytyy myöntää, että olen vähentänyt veden kulutusta, kyllä, vaikka yksilöllisellä valinnalla ei tietysti ole mitään merkitystä myöskin. Mm.
Kyllä, niin siis haluan tämän nyt sanoa tässä tosiaan, että siis se, että sanotaan, että okei, että vihreyttä tehdään tällä tavalla, että yksilönä mennään ja sitten vaikutetaan vaikkapa kuluttamalla tai henkilökohtaisilla valinnoilla. Niin tietyssä mielessä tätä voi kutsua sellaiseksi niin sanotusti onanistiseksi vaikuttamiseksi, eli tällaiseksi onanistiseksi vihreydeksi. Eli se, että touhutaan tavallaan niin kuin itsensä kanssa, vaan eikä pyritä touhuamaan muiden kanssa ja muuttamaan sitä kokonaisuutta. Siinä mielessä tietenkin, niin kuin tietyssä, niin kuin tiedämme, niin tietyssä mittakaavassa tietty määrä onaniaa esimerkiksi on aivan terveellistä, mutta sitten suuressa määrässä nautittuna esimerkiksi ja sen liikaisen painottaminen niin aiheuttaa sitten kierrosilmäisyyttä ja umpimielisyyttä, niin kuin tiedämme vanhojen puoskareiden sanoneen. No tässä nyt oli tämä vitsiosio, mutta tosiaan niin en sano, että se on turhaa. Kun ihminen tekee vaikkapa eettisiä valintoja. En veisi sitä niin pitkälle, niin kuin tuossa sanoit, tai kuluttaa niin sanotusti vihreästi. Minä vaan sanon, että se ei ole mikään ratkaisu. Siis totta kai sillä on merkitystä teon propagandillisessa mielessä, koska silloin ylipäätänsä, silloin vihreyden kysymys esimerkiksi on selkeästi esillä, ja se on politisoitu se kuluttaminen tietyssä määrin siinä mielessä.
Mutta eikö tämä juuri ole sitä tätä typistämistä kuluttamista?
On kyllä, mutta se on kaksipuolinen kolikko. Eli toisaalta siis olennaista siinä on tietenkin on myös tämä, että se toimii teon propagandana se, että jos sanotaan, että ihminen ei vaikkapa joka päivä olekaan ne uudet vaatteet päällä, vaan on tällainen niin kuin sulla ja mulla on esimerkiksi, että me ollaan kuin Samperin akuankat, että meillä on, no sulla on useammin vaatteet kyllä vaihtuu, mutta sä oot sitä kokoon, niin sä löydät kirppareilta tavaroita vaatetta, että mä en nyt löydä. Mutta mulla nyt on tosiaan aina esimerkiksi samat vaatteet
sinut
päällä.
Ja musta
niin, en mä sano, että pitää paikalla olla niin kuin, en mäkään sotkusen näköinen nyt sinänsä ole.
Eivätkä vaatteisi ole reikäisiä tai rääsyisiä.
Ei ne ole sinänsä, mutta että se, että esimerkiksi ei joka päivä kaupan kassa huomaa vaikka, että toi Jannu ei muuten, on aina ihan siististi pukeutunut, mutta ei se nyt näköjään joka päivä vaihdakaan vaatteita. Että niin kuin tällaisia on tietty pieni teon propagandallinen vaikutus tällä vihreällä kuluttamisella, mutta se itsessään se kuluttaminen siinä ei ole se olennainen juttu. Olennainen juttu on se teon propaganda siinä vihreässä kuluttajuudessa. Ja silläkin on vaan se pieni merkitys. Eli unohdetaan nyt tämä onanismi ja touhutaan, tai ei unohdeta sitä, vaan pidetään se terveessä mittakaavassa ja siirrytään sellaiseen niin kuin yhdessä touhuamiseen. Eli tosiaan niin pyritään muuttamaan suuria kokonaisuuksia.
Ratkaisut tulevat kuitenkin muualta kuin yksilöllisistä valinnoista.
Kyllä, ratkaisut tekevät yksilöt, mutta ratkaisun tekevät yksilöt yhdessä, eivät ja joukkona, osana joukkoa, eivät yksinään keskenänsä. Eli tämä on se pointti.
No, mutta ennen kuin siirrymme kuuntelemaan musiikkia, niin jos keskustelisimme seuraavalla musiikin jälkeen siitä, että mikä on sitten se mahdollinen muutoksen suunta, johon voimme siirtyä.
Toivoisin myös muutama sanasta siitä, että miten se vallankumous sitten käytännössä toteutetaan.
Totta, olemme nyt keskustelleet vallankumouksesta ja hegemoniavallasta ihmisen osasta siinä ja tajuntateollisuudesta. Hegemoniset kamppailut ovat kuitenkin sellaisia, jotka ovat mahdollisia nykyisessäkin poliittisessa tilanteessa, mutta miten sitten tämä vihreä vallankumous kokonaisuudessaan on mahdollinen?
Siinä on muutamia sellaisia pikkupointteja, jotka mä haluaisin vielä tuo esille ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mitä ei saanut sillä ihan luontaisesti ehkä noihin aiempiin sekaviin vuodotuksiin, niin tuossa nivottuu silleen, että jos sopii.
Tietysti.
Thank you.